Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hotxan magazinearen txanda da hau amabi terretatik ordu itara normalean aste azken ta ostegunero gaurkoan ere aktualitatea jorratuko dugu, ondorengo 90 minututan ongi etorri guztiei. Hirugarren urteko ekainak 6 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokienez, gaurkoan Christopher Crossen abestiak dauzkagu. Christopher Cross izenbereko diskoko abestiak lehenik eta behin, Another Page entorriko dandoren, eta denbora bango balu, Every Turn of the World, Christopher Cross gaurkoan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Bueno, ba, gogoratu, aste azken ta ostegunero zuzenen eguerdiko hotxa magazinea, errepikamenak urrengo egunetan goiz partean, 8:00 aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian. Bueno, ba, dena prest dugunez, helduko diogu irratsaioari eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lenik eta behin. Ego aizea dugu, temperatura beroak 26 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan, zerua garbi oraingoz, eta arratsaldean bero deia garatuko dira. Bestalde trafikoari dagokionez, hemen Donostian istripua izan da, atzetik jodio autobatek beste bati jei 41 errepidean, Astigarragarako norabidean. Deban lanean apesortzian Irunerako bidean. Gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurkoan. auto eta motozikleta klasikoak ikusteko aukera izan zen eren egun alderdi ederren izan ere bertan hasi zen ego Euskal Herriko Automobil Klubak eta Bilgailu Zaharren Federazioak antolatutako Lasarteko zirkuitoaren mendeurreneko raliaren bigarren etapa. 100 urte bete dira Lasarteko zirkuituan ospatutako lehen sari nagusitik eta hori gogorarazteko baliatu zuten eguna. Jardunaldia goizeko 10etan hasi zen alderdi ederreko lorategietan autoek eta motozikletek Donostia utzi eta Lasartera jo zuten. Txartel hoteletik gertu dagoen zirkuitu pasealekura. Zirkuitu historikoaren irterarekin eta helmugarekin bat datorren puntu horretatik parte hartzaileek zirkuitaren ibilbidea osatu zuten. Lasartean doain Urnieta eta Hernani zeharkatuz.
We will save ourselves from all of the pain. Yes, we will save our stars will light up a lonely night.
Martuteneko Barkaiztegi auzunean dagoen Agustindarren ikastetxe zaharrean etxerik gabeko pertsonak bizi dira Eusko Jaurlaritzaren jabetzakoa da eraikina. Azken urteotan arazoak sortu dira han lo egiten duten eta Barkaiztegin bizi diren bizilagunen artean. Segurtasun falta dagoela salatu dute maiz auzotarrek hori dela eta manifestazio bat egin zuten herenegun eguerdian Martutenen. Martutene beti izan da auzo batua, jende berria aditasunez eta maitasunez hartu izan dugu, baina ez ditugu hartuko auzoan bertako jendeari eta auzoari min egitera datozen pertsonak. Ez dugu onartuko beldurtzea, izutzea eta lapurtzea adierazi dute auzotarrek. Gabezia asko eta segurtasunik gabeko auzo bat daukagu, azken aldiak gerturaturikoak direla eta. Ezin gara lasai ibili, ezin ditugu gure familiarrak segurtasunarekin auzoaz gozatu dezaten utzi, beldurra daukagulako gaineratu dute. Eusko Jaurlaritzari hainbatetan eskatu diote Agustindarren eraikinarekin zerbait egiteko, alba da erabilera publikoko izatea, nabarmen dute. Gaur egun arte, ez da ezer egin, eta auzotarrek ez daude horrela jarraitzeko prest, konponbideak nahi dituzte bizi duten egoerari aurre egiteko.
And I've got such a long way to go.
aurten ere Gladys del Estal omendu dute Donostian, Gladysenea, Neguzkik eta Gladys gogoan kolektiboak antolatutako ekitaldi batean. 44 urte pasatu dira Guardia Zibil batek Tuteran tiro bat jota hil zuenetik energia nuklearraren eta Bardeako tiro poligonoaren kontrako mobilizazio baten jazarpenaren testu inguruan. Aurresku lore kanta eta bizikleten artean kuadrillakoek gogoratu dute lagun aktibo ura. Gogoratu dute haren hilketa erabat zigorrik gabe geratu zela eta hainbeste urte pasatu eta gero oraindik aitortza ofizialik gabe jarraitzen duela. Baina Gladys gogoratzeko ez ezik ikuspegi ekologistatik gaur egungo egoeraren irakurketa bat egiteko tartea ere izan da. Izan ere, ekainaren hiru hartan Gladys Tuterara eraman zuten arrazoiekin darrean jarraitzen dutela aldarrikatu dute, inoiz baino gehiago gainera. Zarauzko uretan jokatu zen herenegun Gipuzkoako traineru txapelketa. Eta maila bikainean aritu ziren Donostiako taldeak, hain zuzen ere Donostiarrak irabazi zuen emakumezkoen txapelketa bigarren luzean lehiakideei aurrea hartuta. Orio izan zen bigarren iazko txapelduna, eta Donostia Arraun Lagunak hirugarren, Luganene Ontziak denbora galdu zuen bigarren luzean. Gizonezkoetan berriz Hondarribiak irabazi zuen beste behin ere Donostiarra bigarren sailkatu zen bi segundora eta Lapurdik ezusteko eman zuen hirugarren sailkatuta. Iaz gertatu zen moduan, orkidea basatiak hasi dira urten ere Donostian, zehazki Bizkaia eta Gernikako arbola pasealekuetan. Iaz lore horiek babesteko eremu horietako belar mozketak atzeratu zituzten. Eta gauza bera egingo dute orain, haienez, azkuntza eta ugalditzea babesteko. Horrela orkideen bizitza zikloa amaitzean moztuko dute belarra. Neurri garrantzitsua da ikuskizun natural honetaz gozatzeko, ia beti toki eksotikoekin identifikatzen ditugu lore horiek, loradendetan erosten ditugun landarekin, baina orkideak planetako ekosistemaia guztietan daude. Eta gure hirian hainbat lekutan, orkidea basatien espezie ezberdinez goza daiteke nabarmendu du Marisol Garmendia ekologiako zinegotziak. Orkidea mota bakoitzak intsektu polinizatzaile espezie jakin bat erakartzen du, eta beraz garrantzitsuak dira biodibertsitatea mantentzeko. Donostian espezie hauek agertu dira, Anacanthis pyramidalis, Ophrys apifera, Serapias lingua, Ophrys fusca, oso arraroa hemen, mediterraneokoa delako, Ophrys segodes eta Ophrys speculum. Garmendiak herritarrei eskatu die lore horiek zaintzeko eta errespetatzeko. Fantasy.
not cold. And if the wind is right, you can sail away and find serenity. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Then you believe me. Sailing takes me away to where I've always needed to be. Just a dream of the wind to carry me. Soon I will be free.
Bukatu da liga eta sasoia realeko zaleek ahaztuko ez duten atxuri urdinak txapeldunen ligarako sailkatu dira laugarren bukatuta eta Imanol Alguazil entrenatzaileak garaipenen errekorra findu zuen denboraldi batean 30 partida irabazita. Hain zuzen ere, herenegun jokatu zuten ligako eta denboraldiko azken neurketa Anoeta futbol zelaian eta Sevilla mendean hartu zuten bita bat, Brais Mendezek eta Alitxok egin zituzten realeko engolak. Dena dela, atzoko protagonista beste bat izan zen, Asier Illarramendi kapitaina minutu onak jokatu ostean txuri urdin izateari utzi zion, haren agurra sentitua eta berezia izan zen, partida bukatzean, mutrikuarra omen duzuen klubak milaka zaleren aurrean, taldekide lagun eta senitartekoen ondoan, Realaren urrezko insignia kapitainaren besokoa eta txalo zaparrada jaso zituen Illarrak. Agurrak ezusteko bat ere izan zuen, protagonistak lau zenbakidun kamiseta Martin Zubemendi donostiarrari eman zion, agerian utziz datorren sasoian Realean jarraituko duela. Era berean Illarrak haren besokoa Mikel Oiartzabali eman zion. Oinordekoak zehaztuta, txapeldunen ligako sailkapena ospatzeko suak piztu zituzten Anoetan, beroaldi politia izan zen. urtero bezala urtean ere subizi gaua egingo dute egian ekainaren 23an eta antolatzaileek patata tortilla erronka proposatu die auzotarrei jada jaiak denen artean antolatzeko asmoz. Afarirako 50 tortilla patata lortzea da helburua eta horretarako parte hartu nahi dutenek ostotxa tabernan edo esteka batenan interneten eman beharko dute izena. Ekainaren 23an arratsaleko 7etan eraman beharko dira tortillak egiako plaza haundira. Noah and the Hell Drinkers Blues Rock talde donostiarrak bere ibilbideko mugarri handi bat lortu du asteburu honetan. European Blues Challenge lehiaketa irabazi du. Txorzou irian, Polonian, izan da Europako Blues Txapelketa handia eta talde donostiarra Espainiako estatuko ordezkaria izan zen. 21 herrialdetako taldeak lehiatu dira eta Noah and the Hell Drinkers izan da irabazlea. Soft City Norvegiarrak izan dira bigarren, blues estena oso indartsua dago Norvegian, eta Zinelli Brothers Britaniarrak hirugarren. Txapelketa irabazi izanagatik nazioarteko jaialdi hauetan joko dute BB Blues Festivala Portugalen, Gothenburg Blues Festivala Suedian, Santa Maria Blues Festivala Portugalen ere, Swing West Pilar Belgikan, Blues in the Garden Errumanian, Blues in Hell Norvegian, Luzern Blues Festival Suizan eta Blues Alive Festival Txekiako Errepublikan. Bitxikeria gisa, Noah Egiguren abeslariak zin egin zuen txapelketa irabaziz gero, hegazkinetako zerbitzariz jantziko zela, eta ala egin zuen taldearen Instagram kontuan ikusi ahal izan denez. Iazko urrian hautatu zuten Noah Angel Drinkers estatuko ordezkari gisa. Hautaketa prozesua Bartzelonako Blues Elkarteak koordinatu zuen, eta aholkularien kontseiluko kideek bozkatu zuten. Bluesaren munduko estatuko hainbat kazetari adituk, dibulgatzaileek, jaialdi antolatzaileek eta musikari veteranok osatzen dute aipatu kontseilua. Eta 15 talderen artean hautatu zuten banda donostiarra, txapelketaren harira. Hirutxulokoitzak elkarrizketala zabala egin zion taldeari eta interneten topatu dezakezue dagoeneko. You're living on your nerves when someone drops a cup and I submerge. Well, I'm swimming in a circle. I feel I'm going down. What the hell's to be a fool to play my part? Someone thought of healing, but all I really wanna know, I want you. Show me the way. I want you. Show me the way.
show me the way.
Euskal Herritik abiatuko da urtengo Frantziako turra, uztailaren batean Bilbon hasiko da. Eta bigarren etapa Gasteizen hasi eta Donostian bukatuko da. Hirugarren etapa berriz Amorebieta Etxanotik abiatuko da eta ipar Euskal Herrira iristeko Donostetik pasako da. Hori dela eta hiriko zirkulazioan aldaketak eragingo ditu uztailaren batean bian eta hiruan. Hain zuzen ere egun horietan Donostiako kale eta agune batzuk 6 ordu eta erdi itxiko dituzte. Uztailaren batean Zurriola ibiribidea itxiko dute 8:00etan urrengo eguneko helmugako arkua eta podiuma mantentzeko. Sagues eta pasealeku berria 2 ordu lehenago 6:00etan itxiko dituzte eta uztailaren bian gaueko 11:00etan irekiko dituzte berriro. Uztailaren bian Frantziako turra 5:03 minutu gutxia inguruan iritsiko da Donostiara, Pasaialdetik. Ibilbidea honakoa izango da, Buena Vista etorbidea, Pasaiako portuko zerbidea, Jose Elosegi alkatearen etorbidea, Ategorrieta Nafarroa iribidea, Zurriola iribidea, tarte hori 12:00tik 6:00etara itxita egongo da, gutxi gora bera. Hori ez gain, Argentinako Errepublika Bulebarra Miramar eta Askatasunaren iribidea ere itxi egingo dituzte. Uztailaren hiruan txirrindulariek hiria mendebaldetik ekialdera zeharkatuko dute, lasterketa Oriotik barrena sartuko da Igeldora eta Antiguatik erdialdetik eta Grosetik igandoren ondoren Pasaiatik irtengo da. Ibilbidea honakoa izango da, Aita Orkolaga, Cristobal Balenciaga, Igeldo Pasealekua, Iruña Zumalakarregi, Soastrustegi, Kontxa, Zubieta, Easo, Askatasunaren iribidea, Hernani, Bulebarra, Erregina Erregiordea, Zurriola iribidea, Nafarroa iribidea, Ategorrieta, Jose Elosegi alkatearen iribidea, Pasaiako portuko zeharbidea, Buena Vista etorbidea. Gutxi gora bera, goizoko 10:00etatik arratsaldeko 5:00 arte izango dira horiek itxita, Igeldon izan ezik. Era berean beste egun batzuek ete itxiko dituzte. Beste gune batzuk itxiko dituzte. Altza Herrera, Altza Pasalekuko biribilgunea, Herrera Pasalekua, Peruene Kalea, Bidebietan Nornai plazako biribilgunea Intxaurrondo, Zubiaurre biribilgunea, Txaparrene eta Mons Pasalekua, Zubiaurre alderako desbideraketa, Grosen Euskadi Plaza eta Jaialai, Ategorrieta etorbidea, Foru Pasalekua San Martin Antiguan, Europa Plazako eta Pio Barojako biribilguneak, Miketelete Pasalekua. Baimenik ez duten ibilgailuek ezingo dute Igeldon sartu uztailaren biko goizeko 10:00etatik aurrera. Hala ere, bizilagunek, kanpineko bezeroek eta inguruko hotel eta jatetxeetan erreserba egina dutenek pasatzeko baimena izango dute uztailaren 3:00 goizeko 10:30 arte. Ordu horretatik aurrera erabat itxita egongo da ibilgailuentzat.
Love is through. The hand of time is cold.
Joan den astean iragarri zuten erdialdeko hainbat zirkulazio aldaketa atzo sartuko zirela indarrean metroaren lanen ondorio. Zordea, azkenean gaur sartuko dira indarrean aldaketa kudala jakinarazi duenez, Euskal Trenbide Sareak Mirakontxa eta Easo arteko tartea eraikiko du, eta ondorioz aldaketak bost hilabetez egongo dira indarrean aurreikuspenen arabera. Hala ere, aldaketa batzuk indarrean sartu dira atzo bertan, autobusen ibilbide aldaketak, hain zuzen ere funtzionamenduan daude dagoeneko bestalde seinale vertikala jarri dituzte inguruan, bidegorriak eta aparkaleku berriak egokitzen ari dira, eta gau ez galtzadako pintura eta seinalizazio lan nagusiak egingo dituzte. Datorren abuztuan, San Bartolome kalean, Kontxa erdialdeko geltokiko larrialdiko aireztapena ondeatzeko obrak astea aurreikusi du ETSek. Lehenengo fasea 4 eta 5 aste artekoa izango da, eta Easo eta Urbieta kaleen artean bide bakar batetik zirkulatzea baimenduko da, ibilgailu mota guztientzat. Behin aurreko lanak amaituta eta lehen fasean eragindako trafikoak berrezarri ondoren, abendua aldera San Bartolome kalea erabat moztuko da 13 hilabetez gutxi gora bera. Horrek aldaketak ekarriko ditu, tarte horretatik doazen autobus lineetan momentua iristen denean jakinaraziko direnak. Azkenik 2024ko lehen hiruhilekoan, Easo kalean, Arrasate kalearen ondoan metroaren erdiguneko geltokiari zerbitzua emango dion ibilgailuaren obra hasiko da eta mota guztietako ibilgailuek bide bakar batetik zirkulatu beharko dute lan horiek egin bitartean. Udalak uda honetan Donostia bisitatzera doazen pertsona guztiei dei egin die beren ibilgailu pribatuarekin joan ez daitezen eta gogorarazi du uztailaren 8tik irailaren 10erako doako autobus bat egongo dela Ilumeko disuazio aparkalekutik Mendeurrenaren plazaraino hiriaren erdigunean. Zerbitzua Ilumeko zabalgunetik aterako da goizeko 11etatik aurrera eta 20 minuturo egongo da eskuragarri gaueko 10ak eta goiak arte. Mendeurrenaren plazan zerbitzua goizeko 10ak eta 10ean hasiko da eta marterritan amaituko da. Iba eta basketek beste bi fitxaketa egin ditu 2023-2024 denboraldirako Dulci Fankam Kamerunengarra eta Grazia Alonso de Armiño Bilbotarra. Fankam pivotada eta 83 metroko altuera du Kamerunen abiatu zuen bere kirol ibilbidea eta Ameriketako estatu batuetan jokatu du ondoren hainbat urtez eta Kamerungo selekzioarekin jokatu du ere. Azken denboraldian 34 neurketa jokatu ditu eta bataz beste 16,5 puntu sartu ditu partida bakoitzeko. 12,3 errebote hartu ditu, zelaiko jaurtiketen 48,6 hartu ditu eta jaurtiketa libreen 72. Bilbotarrari dagokionez, 16 urterekin egin zuen debuta Ibarzabalekin ondoren Ameriketako estatu batuetan ikasi zuen eta hango hainbat taldetan jarraitu zuen bere ibilbidea. Ondoren Suediako lehenengo mailan jokatzeko Mark taldearekin. 2016-tik Espainiako ligetan dabil hasieran bigarren mailan aritu zen eta 2019-tik lehenengo mailan. Estudiantesek fitxatu baitzuen urte hartan. Azken denboraldian Zaragozan jokatu du eta kopa irabazi du. Azken ligan 33 partida jokatu ditu eta batez beste 3,3 puntu sartu ditu neurketa bakoitzeko, 0,7 asistentzia eman ditu, zelaiko jaurtiketen 40,2 sartu ditu, irukoen 123,3 eta jaurtiketa libren 137,8. Zazpi fitxaketa egin ditu dagoeneko klub donostiarrak, Fankamen eta Graziaren aurretik Jewel Tunstul, Beki Masei, Erin Wallen, Alba Prieto eta Lara González fitxatu baititu. Bestalde Jurena Díaz eta Maria España kapitainen kontratuak berritu ditu. Izan ere, hainbat baja izan ditu taldeak urrengo denboraldiarako Miriam Koulibaly, Joy Adams, Cristina Soriano, Alima Dembélé, Nicole Cardaño, Natalia Rodríguez, Claudia Quick eta Paula Estebas. Presoen aldeko etxera eguna antolatu dute larun bat honetan, ekainak 10 egian. Plaza hondin izango da eta eguna asteko plaza dantzak antolatu dituzte eguerdiko 12. Ondoren ordu batetan ekitaldia egingo dute eta jarraian bazkari hasiko da ordu bitarretan. Bazkarikagorako txartelak Koxko Kata eta Basarri Tabernatan daude salgai. Bostetatik aurrera Andonio Jokiegiren musikak girotuko du ir arratsaldea. Agifesen Cineforum ziklo ezagunak formatu ibiltari hartuko du saio bakarrak eskainiko ditu elkarteak hainbat udalerritan jende gehiagoren gana iritsi alizateko Gipuzkoan barrena. Urrengo saioa ekainaren 13an izango da Beasaingo Usurbe antzokian arratsaleko 7etan. Proiektzioen ondoren filmak buru osasunaren inguruan duen mezuan sakontzeko solasaldia egingo dute. Labanak eskuan plataforma sortu dute LAPek eta ESKak Gipuzkoako ostalaritzako langileak babesteko eta lan hitzarmena jasotzen dituen baldintzak bete daitezen exigitzeko. Sektoreko langileek jasan behar dituzen abusuak askotarikoak direla diote bi sindikatuek. Askok eta askok lan kontraturik gabe egin izan dute lan, legezko lanaldia baino ordu gehiago sartuz, lanaldien arteko 12 orduko atxedena errespetatu gabe, behar bezala kobratu gabe eta abar. ESKak eta LAPek urte hasieran ezagutzera eman zen Senra jatetxeko esplotazio kasua gogoratu dute. Orduan LAP eta ESK sindikatuak izan ziren, ezan ginen egoera hori salatzera irten ginen sindikatu bakarrak eta oraingo honetan ere asmo berdinarekin gatoz. Sindikatuek diotenez, sektore prekarizatua da ostalaritza eta urteetan zehar hitzarmenik ez egon izanak prekaritate hori betikotu duela uste dute. 2023ko apirilean Gipuzkoako ostalaritzarako hitzarmen berria sinatu zuten LAP, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Hitzarmen berriagatik postuarren jarrera kritikoa ere badugu. Ezinbestekoa iruditzen zaigu hitzarmen berriak eskaintzen duen arauketa osotasunean aplikatzen dela ziurtatzea. Hau da, hitzarmen berriaren sinadura egitate eraginkarra bilakatu nahi dugu. Helburu horrekin sortu dute hain zuzen ere Labanak eskuan. LAP eta ESK sindikatuek kudeatuko duten plataforma honen bidez, hitzarmen berriaren aplikazio ezak sorraraz ditzakeen egoera ilegal eta irregularrak salatu nahi dituzte, eta bide batez lan ikuskaritzaren jardun eraginkorra eskatu nahi dute. Plataforma honen bitartez baliabideak eskaini nahi dituzte langileek eurengana jotzeko bai sare sozialen bidez, et bai eta harremanetarako kontaktuak eskainiz eta bi sindikatuek modu koordinatuan erantzungo diote heltzen diren salaketei. Gipuzkoako ostalaritzan lan egiten duten pertsonek gugan babesa eta euskarria topatu ahal izan dezaten nahi dugu. Udaren atarian, Donostialdea bizikletan taldeko ziklistek errepidean dabiltzaleian. Pasaden asteburuan nahiko ona izan da kadete eta gazte mailako txirrindularientzat Unai Iturrate bigarrena izan zen kadete mailako Zumaiako sarian. Aimar Alarcia berriz 8. sailkatu zen gazte mailako Mendetarako sari nagusian. Batez ere kadete mailan izan zuen gertu garaipena taldeak, igandean Zumaian jokaturiko lasterketan, Iturratek ezin izan zuen Iker Villasante ieskidea gainditu esprintean. Bigarren postu horrez gain Donostialdea bizikletanek taldekako sailkapena irabazi zuen. Kadeteetan, Gipuzkoako txapelketan berriz dominetatik urrun geratu ziren. Astigarragako Aimar Kapdeki izan zen honena, 18. postuan sailkatu zen. Unai Urkaregi irabazlearen gandik 12 segundora. Gazte mailan berriz, Alarcia Donostiarrak 8. postua eskuratu zuen Mendatako sari nagusian, helmugara irabazlearen gandik 1:22 iritsita. Emakumei dagokienez, Goenaga Jogurrak taldeko Naiara Espinosak 27. postuan bukatu zuen Lizarran jokaturiko kadete mailako proban. Oh, Kode Eskola proiektuaren barruan udako kampus teknologikoaren 8. edizioa antolatu dute Donostiako Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusean, aurren eta nerabeen artean ezagutza eta burujabetza digitala sustatzeko. 5 eta 16 urte bitarteko pertsonentzat izango da eta 3 txanda egongo dira. Ekainak 26-tik 30-ra, uztailaren 3-tik 7-ra eta uztailak 10-tik 14-ra. Antolatzaileen arabera, oporraldi hauek aukera aparta eskaintzen dute aurrek eta nerabeek ikasteko duten gaitasuna sustatzeko. Aurtengo udako kampusean bideojokoak, Minecraft, Scratch, robotika, webguneak, 3D inprimagailuak, Arduino, Unity, Python, Arduino eta beste hainbat programatzen ikasten hasteko eta jarraitzeko aukera izango dute. Goizetan, 4 ordu eta erdiko saioetan. Horrez gain, kampusean bazkaltzen geratzen direnak arratsaletan ondarretako ondartzan uretako jarduerak egiteko aukera izango dute adinaren arabera selkatutako taldeetan. Izen ematea ekainaren 10 arte egin daiteke interneten. Aurten 15 urte beteko dira Antiguako Luberria abesbatza sortu eta kantuan hasi zirenetik. Urteurrena ospatzeko emanaldi berezi bat egingo dute larumatean ilaren 10ean Antiguako frontoian 8etan. Junkal Guerrerok zuzenduko du abesbatza eta Marian Iriartek joko du pianoa. Gonbidatu ugari izango dituzte ospakizunean Jakintzako Orfeo ikastola abesbatza Antiguako txistulari taldea, Janitzen Parantza, Indabe, Beñatigera Bide, Simon Ezkiaga eta Herenegun. Eta guazen orain gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. Baionan hasiko dugu gaurko agenda kulturala Nerea Ibarzabalen Bar Gloria eleberriaren aurkezpena Mediatekan izango da gaur 6etan. Bilbon Badelian, gaur zazpiteretan, Juan Hogeita Iru plazan. Bilbon ere gainditzea Euskadiko Orkestraren kontzertua Euskaldunan gaur zazpitarritan. Bilbon ere Jesper Bodilsen Trio and Mats Matai Matias Arriagan gaur zazpitarritan. Bilbon gaur zortziretan KAM talderen kontzertua Kafe Antzokia. Bilbon ere bihar goizeko 11 aterditan eta arratsaldean berriro 4 aterditan Kafe Antzokian Kai Nakai. Hemen Donostian Martin Buscaglia gaur 9etan Altxerrin. Elgetan Azalerako Ipuinak Saroa Bikandiren eskutik liburutegian gaur 5 aterditan. Oñatin pentsio publikoak Jesus Soubidesen hitzaldia Pake Lekun seiterritan gaur. Tolosan herritarron hizkuntza eskubideak auzitan Agurne Gaubekaren hitzaldia arratsaldeko seiretan gaur Kulturetxean. Eta Zeanurin bertsoa faria, Maialen Lujanbio eta Ametsa Arzaiusekin gaur 9etan jubilatuen tabernan. Bueno, ba, agenda kulturala osatu dugula irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Amabi territan puntuan hasten dugu normalean gaurkoan minutu batzuk berandu xagu, horretik ere oraindik minutu batzuk hartuko ditugu. Baina normalean, esan bezala, 12:30tik ordu bitara zuzenean eguerdiko ahotsa magazina aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera. Eta grabazioak beti jantjakun.eus web horrian topatuko dituzu. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan ta inguruko herrietan entzun gaitzakezue, lehenengo kanala bertan dago, eta zuzeneko irratsaioak errepikapenak, eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal horretan. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Bigarren kanala ere martxan dugu 107.7 FM-an. Kasu hortan, 24 orduz, musika tarteak dauzkagu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-04-648. Jantjakun irratia Donostiako irratia Euskaldun Librea, eguerdikoa hotxa magazinea, gaurkoan azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa, Christopher Crossen, Christopher Cross lehenengo diska, eta Another Page entzun ditugu, eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrela, sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak. Hortaz, gaurkoz nahikoa dugu, bihar, asteazkena mentxe izango gaituzue guerdiko haotxan magazine berri batetan, eta gogoratu bihar berriro ere ikasbide ikastolako aurrak izango ditugula goizeko amarretatik amar terditara, irratsaio berezia eskeniz. Etorkizuneko irrati esatariak, ikasbide ikastolatik datoz, besteak beste, eta biharkoan txanda hemen jantzakun irratian ikasbide ikastolako aurrak, amarretatik amar terditara. Eta nahi duenaren ere, bilera irekiak egiten ditugu hilabetea main txantxakun irratian, edonoren tzat irekia, txantxakun irratia librea eta irekia delako, eta gaurkoan sortziretatik aurrera Karmengo Amakaleko 60. Zemakian, hau da Txondorra kulturgunean bilduko gera, hilabete bakoitzeko lehenengo aste artero bezala. Irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozein modutan parte hartu nahi baduzu, lagundu nahi baduzu, kejatu nahi bazea, etorri zaitezke sortziretatik aurrera gaurkoan Txondorrara. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu bihar asteazkena, hemen txizango gaitxuzu amabit erditan, eguneko berriak eta Euskal Prentxari errepasoa emateko asmoarekin. Ordurarte, egun politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!